Sedulur nyong, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Salam kang nyong, nang asmane Gusti Allah, sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarep nasaben wong kue ngerti lan tekun karo dalan sing lempeng. Dalan meng swarga sing wis disiapna. Ukur lewat dalan kue menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah. Lan ngerasakna urip sing ayem tentrem. Nang acara piwulang pengaji kie, awake dewek sinau isine kitab-kitab sing dicatet nang nabi-nabine Gusti Allah, sing jelasna nek ana dalan mulia, sing wis disediakna nang Gusti Allah, sing marekna menungsa gue dianggep dadi wong bener nang arsane Gusti Allah. Dinasiki dewek bakal sinau sijine wong Israel sing jenenge Nabi Yunus, sing dipilih nang Gusti Allah, dikongkon lungak kanggo ngabarna kabar sing becik maring sawijine bangsa asing sing dadi musuhe bangsa Israel. Kitab Yunus pasal kaping pisan. Nang sawijine dina, Gusti Allah ngendika maring Nabi Yunus, anake Amitai, jarene, lunga maring Niniwe, kuta sing gedhe kuwe, kanggo ngancam merga wong-wonge jahat banget. Perintahe Gusti Allah kanggo Nabi Yunus jelas banget. Ben Nabi Yunus lunga lan ngelingna warga Niniwe ben pada mertobat sekang dosa-dosane. Senajan dheweke kuwe wong-wong Asiria sing jahat, sing kepingin ngancurna bangsa Israel. Nanging Gusti Allah ora seneng ngukum menungsa merga dosane lan kejahatane kelebu warga Niniwe. Gusti Allah kepingin kabeh wong mertobat sekang kejahatan lan dosane. Pada percaya maring sabdane Gusti Allah ben dislametna. Kuwe dasare Gusti Allah ngongkon Nabi Yunus lunga mengkuto Niniwe, ngelingna ben dheweke balik maring Gusti Allah lan dislametna. Nanging Nabi Yunus ora gelem lunga lan ngelingna mungsuhe bangsane. Gusti Allah ngarepna wong Niniwe bisa dislametna sekang murkane. Nanging Yunus kepingin Gusti Allah ngancurna wong Niniwe. Nabi Yunus nolak perintahe Gusti Allah, kabur sekang ngarsane Gusti Allah. Nabi Yunus malah mangkat mengarah liyane kanggo ngedoih Gusti Allah. Dheweke lunga meng Yopa, nemokna kapal sing arep mangkat meng Spanyol. Sawise mbayar ongkose, dheweke numpak kapal bareng-bareng wong liyane meng Spanyol. Ngadoih Gusti Allah. Nabi Yunus mudun meng panggonan sing paling isor lan turu nang kono. Dheweke turu angler. Gusti Allah banjur nekakna prahara nang segara. Angin badhe sing gedhe banget dadekna kapale meh pecah. Wektu kapten kapal mudun mengisor, dheweke nemokna Nabi Yunus agi turu. Dheweke ngomong, "Masa kowe bisa turu nang kahanan kaya kiye? Ayo tangi, ngedonga maring Allahmu njaluk tulung." Sapa ngerti dheweke melas maring awake dhewek lan ora ancur. Sawise Nabi Yunus lan kapten kapal munggah mengdhuwur, wong-wong nang kapal kuwe ngomong, "Ayo pada buang undi ben dhewek ngerti sapa sing salah, sing dedekna dheweke ngalami musibah kiye." Wong-wong kuwe mbuang undi lan jenenge Nabi Yunus sing kena. Dheweke padha ngomong maring Nabi Yunus, "Bener kowe sing marekna musibah kiye. Kowe sekang ngendi? Bangsa apa? Kenang apa kowe nang kene?" Nabi Yunus mangsuli, "Enyong wong Ibrani, enyong nyembah Gusti Allah sing nang swarga, sing nyiptakna segara lan daratan." Banjur diceritakna kaya ngapa dheweke kabur sekang ngarsane Gusti Allah. Krungu kaya kuwe, wong-wong nang kapal dadi padha wedi banget lan ngomong maning, "Lancang banget kelakuanmu kuwe. Sementara kuwe ombake segara tambah gede banget." Wong-wong kuwe takon maring dheweke, "Apa sing kudu teklakokna maring kowe ben ombak gede kiye mandet? Siki nyong wis ngerti merga oleh nyong ndadekna ombak gedhe kiye nimpa kowe kabeh. Dheweke banjur nyeburna Nabi Yunus mengjero segara. Ombak gedhe kuwe dadi mandeg. Wong-wong sing nang kapal padha wedi banget maring Gusti Allah. Sawise mendarat, dheweke aweh persembahan kurban lan janjikna pirang-pirang perkara maring Gusti Allah. Sementara kue Gusti Allah nekakna iwak gede nguntal Nabi Yunus. Nabi Yunus ananang jerone wetenge iwak mau telung dina telung bengi suwene. Gusti Allah mburu Nabi Yunus sing kabur. Nabi Yunus pancen bisa kabur, nanging ora bisa lolos sekang tangane Gusti Allah. Gusti Allah mburu Nabi Yunus merga kiyambake esi awe kesempatan kanggo Nabi Yunus nglakokna kekarepane. Gusti Allah mburu Nabi Yunus merga tresnane. Nang pasal telu kitab suci nerusna. Kanggo kaping pindho Gusti Allah ngomong maring Nabi Yunus. Jerene, lunga maring Niniwe, kuta sing gedhe kuwe lan ngomongna pesen sing tek perintahna maring kowe. Nabi Yunus nurut maring Gusti Allah lan lunga maring Niniwe. Sawijine kuta sing gedhe banget. Dibutuhna wektu telung dina kanggo nyebrang. Nabi Yunus mlebu mengkuta kuwe lan sawise mlaku sedina suntuk, dheweke mulai khotbah. Jarene, 40 dina maning Niniwe bakal ancur. Wong-wong Niniwe pada percaya. Kabeh wong mutusna puasa. Wong dewasa tekan bocah-bocah. Nganggo klambi karung tanda getun marga dosa-dosane. Wektu Sang Prabu diwenehi krungu kabar kuwe, dheweke banjur mudhun sekang singgasanae. Nyopot jubahe lan nganggo klambi karung. Lan jagong nang dhuwur awu. Panjenengane uga ngumumna maklumat piye. Perintah kiye ditokna nang Niniwe, keputusan Sang Prabu lan para menteri. Kabeh wong, sapi, wedhus lan kewan dilarang mangan lan nginum. Menungsa lan kewan kudu nganggo klambi karung. Kanggo tanda nyesel, kabeh wong kudu bener-bener ndedonga maring Gusti Allah. Wong-wong kudu ndandani prilakune sing elek lan kebak dosa. Sapa ngerti Gusti Allah bakal ngrubah niate lan ora kesuh maning ben awake dhewek ora mati. Gusti Allah weruh sing dilakukna wong-wong kuwe. Kiyambake ngerti wong-wong kuwe wis ninggalna kelakuan sing elek. Kiyambake ngrubah keputusan lan ora sida ngukum dheweke. Wong-wong Niniwe percaya maring sabdane Gusti Allah. Karo ati sing remuk lan sedih, dheweke mertobat lan balik maring Gusti Allah. Nanging Nabi Yunus ora seneng karo kasunyatan kue. Kasunyatan menawa Gusti Allah nresnani wong-wong Niniwe. Rungokna apa sing ditulis nang pasal papat lan pungkasan kitab Yunus. Kitab suci ngomongna, Yunus babar blas ora seneng karo kedadian kue. Dheweke dadi kesuh, banjur ngomong, ya Gusti Allah, wis tek omongna sedurunge mangkat sekang umah nyong. Panjenengan mesti bakal nglakokna kaya piye. Mulane nyong langsung kabur meng Spanyol. Nyong ngerti menawa panjenengane kue Gusti Allah sing welas asih. Gede kesabarane, alus lan gampang rubah niate hukum. Yah Gusti Allah ben nyong mati bae. Luwih becik nyong mati ketimbang urip. Ngendikane Gusti Allah, kue ora duwe alesan dadi kesu kaya kue. Nabi Yunus banjur lunga mengsisih wetan kuta. Jagong nang kono, gawe bubuk lan ngiyup nang jeronek. Karo ngenteni apa sing bakal kedadian nang kuto Niniwe kue. Gusti Allah nukul nawit jarak sing kanggo iom-iom Nabi Yunus, ben dheweke seneng. Pancen Nabi Yunus seneng banget karo wit jarak kue. Nanging ngesuke wektu subuh, Gusti Allah nekakna uler bolonge wit kue sing marekna alum. Sawise srengenge metu, Gusti Allah nekakna angin wetan sing panas banget. Sorote srengenge kue dadekna Nabi Yunus kepanasan, meh semaput. Deweke dadi ngersula, lan kepingin mati. Jarene, luwih becik nyong mati bae ketimbang urip. Gusti Allah ngendika maring deweke, kue ora patut dadi sedih kaya kue mergawit jarak kue. Wangsulane Nabi Yunus. Kenang apa ora? Wis sepatute nyong dadi kesuh banget nganti mati. Gusti Allah ngendika maring deweke, tanduran kie urip nang wektu sewengi, lan alum nang wektu sewengi. Kue ora nukulna utawa ngrumati. Mesti kaya kue, kue ngerasa eman, mergawit kue alum. Apa iya nyong ora sedih mikir naniniwe? Kuta sing gede kue. Merga seliane kewan-kewan sing ora keitung, nang kono ana luwih sekang 120.000 bocah sing ora bisa mbedakna apa sing apik lan Allah. Atine Nabi Yunus diwarnai karo sifat ora tulus. Nanging atine Gusti Allah dikebaki karo welas asih. Nabi Yunus tresna maring bangsane, sengit karo musuh-musuhe. Nanging tresnane Gusti Allah pada antarane bangsa Israel karo bangsa Niniwe. Nabi Yunus kepingin wong-wong Niniwe kuwe binasa merga dheweke mungsuhe bangsa Israel. Nanging Gusti Allah karep dheweke mertobat nampa sabdane. Gusti Allah tresno karo kabeh wong sekang sekabehane suku bangsa ben wong-wong kuwe ngakoni dosane lan ngrungokna pengajaran sing bener, ngerti lan percaya ben dislametna. Gusti Allah kepingin kabeh wong dislametna lan duweni pangerten bab sing bener. Gusti Allah kue becik, kebak ketesnan lan menyediakna dalan keselamatan kanggo kabeh wong. Nanging Gusti Allah uga suci lan bener bakal ngadili kabeh wong sing nolak dalan keselamatan. Sedulur, matur nuwun wis ngrokna piwulang piye. Wis tekan kene disit sedulur patemon dinasiki nang acara piwulang pengaji. Pendane mengko nek Rika wis padha ngrokna program piye, terus Rika duwe pitakonan, Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081333 77 386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti Allah berkahi. Moga-moga anak kelodangan, dewek bisa ketemu maning nang program seteruse.